Eguno bai entzuleak pentsaketan emankizun berri bat dugu goizontan, enek ditut beraz aizpea lehizaula, egunon.
Egunon.
Eta pedi zora zuri, egunon.
Egunon.
Pentsatu dugu pentsaketan ontan, beraz erlikioaz behar genuela pentsatu, mintzatu, gogo eta egin. Erlikioak ze toki duen gure garaiotan, oitoat garren mende ontan, gure jendarte ontan, ze toki du erlikioak behiok? Ze toki maten diozuzuk, ikusten duzu gure inguruan duela?
Zaila den ertzea. Ze toki duen erlikioak badakigu, Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan bezala, elizak usten didela, igandeko izetan jende gutiak ibiltzen dela elizetan, mesetan. Baina erlijioa ez da desagertzen ari, badira hainbat elementu non ikusten dugun beti presente dela, beti hor dela, erreferentzia bat da, eskola giristinoak ez dira usten, eskola giristino bat hautatzea ez da bortzaz erlijioari lotua, motivazioa, baina erlijioa motivazio baitaik bat da, eta beti hor dira, enterramenduak erlijiozkoak gelditzen dira, eta baitugu balore batzu entzuten senitzen direnak, erlixuari horreindik, lotzen direnak. Baina naizta gizarte laikotzat duten, beren burua laikotzat duten gizarte batzuetan bizi, erlixua beti hor da.
Apaldu da, ala ere ez, nabarmena da, erritoak apaldu direnez?
Apaldu da. Eta aldi berean ere, ugaldu edo anitzago bihurtu da ere. Orain dela 25, 40 urte hitz egiten genuenean erlijioaz, ezinbestean kristautasuna eta kristautasunaren baitan katolikotasunarekin lotuko genuke. Gaur egun Euskal Herria anitzagoa da, erlijio aldetik ere.
Erlijio ezberdinak hain hitz.
Erlijio ezberdinak eta kristautasunaren baitan ere, aniztasun hori ere ikusten da, neurri handi batean migratzaileen eskutik. Eta horiek ere bizitza sozialean badute lekua, naiz eta ez diren hain begibistakoak. Eta nik uste hor badela ere tentsio bat, zer pentsatzen dugun guk gizarte bezala, jendarte bezala nolakoa garen, gizarte edo jendarte laikotzat edo laiko gisara ikusten dugu edo irudikatzen dugu sarri gure ingurunea, eta gerora agertzen zaizkigu han hemen etengabe erlijio erreferentziak. Erlijio erreferentziak beti norabide jakin batekoak edo erlijio mota bati aipamena egiten diotenak.
Katolikoa sari zira hor?
Bai. Eta hor badan ikuste nola baiteko egoera berri bat euskal jendartean, nun erlijioa jadanik ezten soilik bat eta bakarra, baizik eta gehiago diren, eta aldi berean ere pentsatzen denean ez dela hain erlijiosoa gizartea, oraindik ere agertzen zaizkigun garai bateko bat eta bakarra horri erreferentziak.
Baloreak aipatzen dira beti erlikioarekin batera, ez? Erlikioak dituen baloreak, erlikio giristinoak dituen baloreak. Zein balore dira horiek? Eta balore horiek gure jendartean apaldu ote dira, naiz de erlikio orden?
Galdera biziki zaila da, baloreak ez baitira horrela definitzenal simpleki. Erlijio bakotsak baditu desberdinak eta ez dute denek ikuspundu bera alde hortaik. Islamak adibidez norberaren zuzentasuna, garbitasunari buruz, jarreran individualei buruz, biziki garatuak dira, beste erlijioek ez dutena inbeste garatzen. Eta hemen urbilago ditugun erlijio katolikoan ere, badira kontra esanean ere diren balore handena bat. Alde batetik, Bibliak badu humanismo handi bat, elkartasuna, elkarren arteko amodioa eta bultzatzen dituen balore batzu. Bultzatzen dituenak oraindik ikusten ditugu, gizartean jende batzu. elkartasun sistemetan implikatuak direnak. Momentu berean, erlixo horrek ere baditu balore batzu biziki tradizionalistak. Piskat arkaikoak ere ikusten ditugunak batzuen zat, baina emaztaren tokiari buruz, bakotxaren tokiari buruz, onartuak edo onartzen ez diren jarrerai buruz. Eta ikusten dugu hor batzuek bai justifikatzen dituztera jarrera batzu, baloregi istinoetan. Batzuek baloregi istinoak alderantzizkoak dituzelarik.
Baloreak, balore etikoa, batzuta erraiten da ez? Etikaren baloreak eta likio batzun baloreak berdintxua direla, ez dira berdinak?
Ez dakindik horre erantzuteko gai izango nintzateken, baina bai peiok aipatu duenari jarraiki, ere bada ideia hori norbaitek epaituko zaitu amaieran, eta hortaz, ba, bueno, berak epaituko du, erabaki dezakezu horren arabera antolatu zure bizia, edo kontrara, esan, bo, nahi dudana ingo dut, eta zen azken batean nik egiten dudana, ez dago horrek ez dit bermatzen geroko biziaren salvamentua, geroko bizi bat dagoela pentsatzen duten entzat. Eta horrek noski implikazio zuzenak ditu, gaur zurekin aire bera arnasten duten hoientzat, zenta erabaki dezake norbaitek, ba, bo, berdin da, zer egiten dudan, ez zertako zainduko dut ondokoa, edo zergatik ingo dut hori, ze azken batean epaituko nauena ez da ondokoa izanen, edo gizartea bera, beste.
Goian don norbaitek.
Bai, eta hortaz, horrek ematen du ikaragarrizko kako txarteko askatasun bat, edo zilegitasun bat, hobeto esan da, norberak nahi duena egiteko, geroz eta individualtasuna eta goresten duen gizarte batean. Hortaz, nire ustez oso lotuak dira, naiz eta itxuraz ez. Eta barkamenaren logika hori, kristautasunaren baitan katolikotasunak bereziki bere egiten duena, ez? Damutzeaz, esaten, bueno, azken momentura arte egin dezakezu gaiztakeririk okerrenak, gero beti damutzen baldin bazara, ba, baduzu hor bide bat, ez? Horrek ematen du, ba, hemengo mundu deitzen den horretan, zer nahi egiteko markoa. Eta hori ere, horrek baditu arrisku nabarmenak noski.
Jendarte kolektibo batek behar du, ala beharrez erligio bat, behar du spiritualtasun bat, behar du sinistu geroan zerbait izanen dela, edo ez baita espada. Nabaita erlikioek mendeak eta mendeak iraun izan dute gure taldeetan, gizataldeetan.
Gizarte batek behar du morala bat. Behar du morala kolektibo bat edo albezain bat partekatua legea onartzeko gizan. Legea normalean hor da morala, ba, moralen mugak definitzeko, baina ez helburua. Gizarte batean funtzionatzeko berritugu autu kolektibo batzu egin morala gidatu egitunak. Erlixoak luzaz beste promesa batzuekin inposatu du morala bat gizarte bati, gizarte aski estableak, nun erlixo bakar batek bazuen gain bat, eta beraz morala bakar batek bazuen gaina bat. Gaur egun gizarteak aberatsago dira, erlixoak tokiak galdu ditu, erlixo desberdinak sartu dira, morala horren seka ibiltzen dira, oraindik, eta zailtasunak ikusten ditugu alde hortaik. Batzuek bazuten humanismoan, beste elkartasunan oinarritu zazko balore batzu, batzuek baliatzen dute orai erlixoa, eta ikusten dugu ere, momentuetan erlixoa gerota gehiago aipatzen dela, horrek behimentzen animadu, behimentzen baititu ere morala batzu kontserbadoreago direnak, bestearen bazterketa ere behimentzen dutenak, beste aldu baita guk ditugun moralaren kontra jokatzerat, ez, gure morala erlixoari lotua baita, hori ikusten dugu eskun muturan, bereziki erlixoak badu pixu gerota gehiago moralaren aitzaki hori ekartzen baitie.
Aitz behar zu antropologa zira, pentsatzen dut hainbat jenden bizitzeko manerak aztertzen dituzue, erligioek ze toki ukan dute kolektiboetan.
Izan dute toki funtsezko bat, eta jarraitzen dute izaten, eta munduko hainbat lekutan bereziki nabarmena da hori. Gure gizartean badirudi ez dela hain agerikoa, baina eman dituzte ez bakarrik arau moralak, baizik eta egunerokotasuna antolatzeko moldeak. Has gaitezen pentsatzen gure astea, orain dela gutxi agertu zen Euskal Asteari buruz Patri Urkizuk idatzi zuela testu bat, esanez astea amaitzen zela aste azkenean, bueno, denok dakigun bezala, aste azkenean, baina gaur egun dugun aste hori Euskal Herrian eta Europa guztian zazpi egunetakoa da, eta ez alabeharrez horrela ausaz, baizik eta erlijio irizpide baten arabera edo irizpide bat islatzen duelako, ez? Lana eta ez lanaren arteko aldea. Hortaz, arautu eta antolaketa, gizartearen antolaketa 11 esparrutan agertzen da erlijioaren kutsua eta eragina. Eta gaur egunean ikusten ari garena da ere neurri batean hori apaldu egin dela itxuraz, baina bestalde agertzen dira alako, ez dakit, zantzu edo baino gehiago direnak, eta ez da soilik baindartu egin dela edo erritoaren garrantziari erreparatzen zaiola, ez? Hainbatetan esaten da, ezkontzak zergatik jarraitzen du jendeak ezkontzen elizatik beste aukera bat baldin badu aldean, eta legez beste aukera baldin bada balio duena. Horrek ematen du ere leku bat, ez? Ematen du aukera ere pentsatzeko ez dela soilik sinismen marko bat, baizik eta horrek atzean dakarren eta katolikotasuna horretan maixua da, errito, pompa, zeremoniala. Azken batean, ez da, bakarrik ez da inimportantea, baina azken batean egiten denean, errito batek errealitatea eraldatzen du. Hori da bere funtsa. Errito bat gauzatzeak ekartzen du egoera A egoera batetik beste egoera batetara pasatzea, B, D edo dana dalakora. Eta egiten direnean, erritoak egiten dute, badute efektu bat.
Aizpiala Izaola eta Pio Jora Juriakin ari gira pentsaketan zaioan, goizontan, erlijioaz mintzatzen, bada hor latinezko erran molde ezagun batez, ora et labora, beraz, behar da, otoitz eta lan. Hori da, eman zaigu marko hori? Mendetan?
Asularrak erraten zuen, behar da trabaiatu, elizak eredu hori, elizkatolikoak eredu hori zabaldu du, lan eta isildu, eta otoitz, eta arazo bat honi ezue galdegin jenkoari, ez lekuko jaunari, benan bereziki isildu eta lan egin.
Asularrak baldimazioan, norgeragu besterik erraiteko?
Asular idazle bikaina izan da hizkuntza mailan, baina zabaltzen zituen baloreak gaur egun pixkata argi-arriak dira. Merezi du, garaiko lekuko bat da, eliza baten itxura bat da, eta iraunduan eliza baten itxura bat da. Gizarte kontrola funtzio bat ukandu eliza katolikoak, eta hori asumitu du antolatuz, astea, antolatuz erritualak, antolatuz ere jendean buru makurtze hori onartzeko badiren arauak eta onartzeko gizartean funtzionatzeko ez dela kuadrotik atera behar.
Errituetaz ari izan gira, ala ere errituetan alako gibelatze bat sentitzen da, bada berriro tradizioaren emendatze bat, garai bateko baloreak ekarri behar izate hori, holako taketze uolde bat sentitzen da edo itzaundia da hori erraitea?
Bada tradizioaren goresmen bat, oroar, eta esparru erlijiosoari ere eragiten diona. Eta hori niretzat bereziki harrigarria da, gaur egun bizigaren gizartean, edo akaso ez litzateke hain harrigarria izan behar, bereziki horregatik, ez? Pentsa ezagun prozesioak, aste santuko prozesioak, hegoaldean hainbat tokitan ezagunak direnak, badira ba, sona handia dutenak, historia luzea dutenak, erakarpen bat izan dutenak mendetan zehar, baina badira ere beste hainbat herritan orain artean egiten zirenak erlijio markoak ala eskatzen zuelako, baina indar berezirik gabekoak zirenak, zeinetan auspotzen ari diren, agertzen ari diren berriro ere, eta jendeak ez ditu lotzen, ez dute egiten sinizduna naizelako, izango litzatekela orain dela ba, 50-60 urte arte ba, baliatuko zen, agertuko zen diskurtsoa hoien inguruan, baizik eta tradizioarekin bat egiten dudalako. Mm. Polita iruditzen zait, interesgarria iruditzen zait, eta alakoak ba, zer pentsa ematen dute zen, eta plaza publikoa ere okupatzen dugu modu jakin batean, sinismen jakin batzuk agerrarazten dira, eta balore jakin batzuk ere bat artean beste bizitza badagoela gero. Hori da prozesioan kristoren eriotza eta berpizkundea, etorriko den berpizkundea da nolabait ere gogorarazten dena urtero, urte batetik bestera. Eta horrek ba, ematen du zer pentsa bai.
Peio Sorazuria, badira Baxe Nafarroko zenbait tokitan, Nasiberuko mugan eta olako kolektibo batzuk jindira, balore tradizionalista horiek martxan eman dituzte, Joan Paulo Goita hirugarrenaren aurreko garaietara itzuli nahi dute, mezak latinez egiten dituzte, ez dira gurutzatzen familia horiek beste herritarrekin, hor bada halako mugimendu batzuk, ez?
Petitenik izan dira, badira Barnekaldean, badira Miarritzen, badira Baionan, erlijioan paradoxo bat da bat usaiatu gira gizarte bati nun erlijioaren arauak segitzen diren sinetxi gabe edo azaletik sinetxiz mesara joan gabe bainan prozesioetan parte hartuz egu berri ospatuz bainan Jesusen izena ipatu gabe erlijioa biziki presentena bainan sinetxi gabe buraino ere maten malima dago eta este malima da egiazki sartzen sinesmen horietan, normala da batzuak biziki itzesi sartzea hori eta urgunago ere matea. Gaur egun gainera bada sentziazio hori mundializazioarekin, balore galtze baten parean giela, zibilizazio aldaketak sentitzen dira, itz horiek baliatzen dira prentsan, eta nola atseman berritze jo bat, nola atseman zentzu bat, batzuek hortan dira, ohituran sekatzen dute, tradizioan sekatzen dute, eta batzuek erlijioan dute oinarritzen, beren babesa, kanpoko mundu, zentzu gabeko mundu horren aurka.
Zukorik, sentitzen duzu, ikusten duzu?
Bai, ikusten dute inbatean sinismen krisia hitz egiten da inbatetan, ez da zeintzuk dira gaur egungo gizartearen balore ardatzak, ikusten duguna da neurri handi batean aldaketa nabarmen badagoela orain dela ba ez dakit menderdiko gizartea eta gaur egungoaren artean ordukoa oso arautua zegoen eta hortaz arren iraultza egitea ere erresa zen, zenta bazenekin zerren aurka egin, eta gaur egungoa askozaz ere multiformeagoa, heterogeneoagoa, eta aldi berean ere kontraesan bat ematen du, baina geroz eta homogeneoagoa bihurtzen ari da, eta hor sinismenak, sinismen norbanakoenak eta kolektiboak partekatuak direnak konstienteki topatzea, geroz eta zailagoa da, horrek erlijio batek ematen dizun zer egin behar den, zer lortzeko eta zer nola antolatuta dagoen gizatalde hori, hori dena hautsi da. Eta aldi berean ere indartzen ari da, bai talde txikietan, eta bai ere sortzen ari delako iruditeria bat beste toki batzuetan indar handia daukan zerbait dela, ez? Eta hor, ba, azkenengo hamarkadatan, begiratzen baldin badugu ba estatu batuetatik datozkigun kultura popularra deitzen den pelikulak, seriak eta halakoetan etxaiaren figura momentu batean aldatu egin zen. Garai batean denak errusiarrak ziren, gero izan ziren islamistak eta hor erlijioak hartu zuen nolabait ere bestea definitzeko markoa, ez? Bestearen alteritatearen definizioa ezartzeko erreferentzia markoa.
Gizarte globalizatu hontan erlijioen nahasketak ere gero eta usuago dira, eta gure eskoletan ere ikusten dugu poliki-poliki erlijio ezberdinetako familia egiten dira, tortzen dira, gurutzatzen dira, errito ezberdinak ere gurutzatzen dira, batzuk parte hartzen dute, beste batzuk ez dute parte hartzen. Hor, elkar bizitza hori nola ikusten duzu zuek? Erlijioen elkar bizitza hori?
Gizarte laiko batean teorian, teori utxean, horrek ez luke eraginik izan behar. Mena nohartzen gira, en fet, ez girela gizarte laikoetan bat ere. Gure gizartea, oinarritua da, ipar euskal erren beziki, usaiagi katoliko batean, ritual katoliko batzuetan, egutegi katoliko batzuetan, eskola publikoaren antolaketa egutegi katolikoaren arabera antolatua da, ikastoletako bestak lotuak dira besta giristi noai, ez gira egunero hortaz oartzen, baina errealitatea hola da, eta oartzen gilelaik gure inguruan, Ipar Euskal Herrian, badiela eliza desberdinak, Doni Manero Itzunen, Baionan, Miarritzen, badia izabatzu ez dinda katolikoak. Eta ez da ezikin nituen ikusten urai arte, baina aspalitik hor dira, Hemen etzik garen mendian, ere, badakigu protestanteak Ipar Euskal Herrian baziela eta baitugu arazoak, Webster ezagutzen da ipuin bilketaren zat anglikanoa zen, etorria zen xararat bizitzeat, bazelakotz anglikano komunitate bat. Beraz, badi betidanik zanda desberintasun handi bat, ez duguna ikusi, gaur gehiago laikotasunarekin agertzen dena desberintasun handiago bat. Merezidu, berriz, bederen berriz galdezkatzeko, zer atxiki dugun katolikotik eta neutro gisa kontsiatzen duguna ez dela, ez dela ala.
Bai. Eta juduk komunitatea, Baionan historikoki oso errotua izan dena, eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, eta musulmanak ere, Erdiaroan, Nafarroa, Hegoaldean presentzia handia zutenak. Eta gaur egun, berriz ere hor daudenak, beste bide batzuetatik ez seguruena ondorengo gisara. Gehi bestelako budistak eta bahai eta bestelako sinismen sorta haundi bat. Horrek ekartzen ditu bai galdezkatzea, jendeak ere pentsa araztea zer den, zergatik egiten ditugun hainbat gauza, zergatik eskola jangelatan ostiralero arraia baden. Eta ez aste artez, edo txandaka, edo nik zerrakitzen, eta hori ere bada proteina sartzeko aukera bat, ez? Baina ez da kasualidadea ostiralarekin izatea beti. Naiz eta pentsatzen dudan, benetan barau-araua mantentzen duten familiak oso gutxi izango diren. Baina ikusten da ere, eta hori ez da Ipar Euskal Herriko kontu bat, estaduak ala agindutako agindutako zerbait baizik, ez? Eta horri zaila da bereizten, ze puntutaraino barneratuta ditugun gauza puntu erlijioarekin lotura duten kontu hori guztiak, gehienak festa giroari lotzen dizkiogu, ospakizunei, baina baita ere, egutegiaren antolaketa hor da, eta ez da egon nolabait ere hori ere berri ikusteko alako eskaera edo behar berezirik. Ez dakit ere hori alako horrek ezer soluzionatuko lukeen zenta. Baina bai, oso presente dago.
Beste giroko ospakizunak aipatzen zituen aizpeak, eta nik nahiko nuke bizan bururatzeko, ez? Erlikioi buruzko solasaldi hau. Ipar Euskal Herriko beste ten izenak ez dute erlijioaren kutsurik izendegietan, baina bai datetan, ez peioz, lehen aipatu zenigun bezala. Aldiz, hegoaldeko besta hainitz dira santuen izenetan kokatuak, ez? Hor bada ezberdintasun bat, ez dakit historikoki ala izan den, edo zu ikerlaria baitzire historia ikerlaria hortan.
Ipar Euskal Herrian Herriko bestak, emeritzi gerrenmendean, Eliza bestak. Deitzen ziren, afitxetan nagusiki agertzen hitza da, azkengo Eliza besta, Urruñako Eliza besta, Anton Abadiaren lore jokoen inguruan egiten ziren afitxe horietan, hori da hitza, baliatzen dena.
Eliza bestak.
Eliza besta, data finkatu baizen, Elizako santuaren, ospakizun dataren arabera. Azkainan, hainbat erritan bezala agujilaren amabostan egiten dira Herriko bestak, Eliza amabirninari dedikatu baitzaio. Datak horrela finkatuak izan dira eta hola segitzen dute. Eta historikoki biziki luzaz, bestak abiatzen dira meza nagusiarekin. Programa ofizialetan orai ez dira gehiago agertzen, ez da idatzia meza nagusia badela, baina bada tarte bat, bada zilo bat. Agurilean ababostean, hainbat erritan, Herriko bestak bat dira eta goizean, bada tarte bat meza nagusiaren zat. Hmm. Eta usaiak badakigu nun Herriko musikariak, Herriko zapeza, Herriko pilotariak, eturriko diren meza nagusi hortarat, izanen da benedikzio bat. Datak atxiki ditugu, izenak desagertu dira, nuok ez dakik gehiago zergatik data horiek finkatu diren, fen nuok ez du gehiago aipatzen. Ego aldean, San Fermin itza atxiki delarik eta horako izan, erlixo izenak atxiki zaizkileik bestei, benen iparaldean beti hori da. Erri guti bada, nun bestaren data ez den Elizako santuaren arabera finkatua, biziki guti.
Ezagertu da, baina parte ez, zerrango genuke ez?
Hor segitzen du. Normalki pentsatuko genuke ez daukatela inungo loturarik, baina datak atxiki zaganak erakusten du baietz. Hor badela logika bat, zarra dena, 19. mendeaz askoz ere atzerago eramaten gaituena, zenta azken batean santuen egutegia erromatar garaitik dago finkatua eta erromatarrek egutegi aldaketa importante bat markatu zuten, ordura arteko ilargiaren araberako egutegia bazterrutzi eta santu egutegia eguzkiaren araberako egutegi bezala ere ezagutzen dana markatu. Eta aste santua hain zuzen ere salbuespen bada. Garai bateko aurreko sinismenetan oinarritutako ilargiaren arabera finkatutako egutegi bat den azken aztarna, azken aztarnetako bat dugulako. Jai egunei dagokienez.
Ba, erlikioa izan dugu solasgai pentsaketa mankizu honetan, mila esker Peio Zorazuria, eta mila esker Izpela Izola, urrengo atartio.
Bai, zuei.